Татарстан рәйсе Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында быйылның 9 айында республиканың берләштерелгән бюджеты үтәлеше мәкләре буенча финанс, казначылык һәм салым органнарының республика киңәшмәсен уздырды. Анда премьер-министр Алексей Песошин катнашты. Рөстәм Миңнеханов билгеләп иткәнчә, 9 айда республиканың консолидацияләнгән бюджетына керемнәр күләме 487 миллиард сум тәшкил иткән. Республика рәисе Салым кодексында 2026 ел башыннан гамәлгә ашырылачак үзгәрешләргә аерым игътибар бирергә өндәде. Ул бюджетка керемнәрнең мөһим резервы дип салым бурычын атады. Бурычлар 1 октябрьгә 11,2 миллиард сумга җиткән. Федераль салым хезмәтенең Татарстандагы идарәсе җитәкчесе Марат Сафиуллин билеп иткәнчә, гыйнвар-сентябрь айларына салым керемнәре 80 миллиард сумга арткан. Бу айым 1 триллион 201 миллиард сум тәшкил иткән.
2025 елның 9 ел ай эчендә федераль бюджетына күчерелгән салымнар өлеше 65% тәшкил итте. Шуңа бәйле рәвештә республиканың берләштергән бюджетына барлык түләүләрнең 35% туры килә.
Быел республикада ил күләм проектларын үтәү дәвам итә. 2025 елга Татарстанда бу проектларны финанслауның гомуми күләме 44,1 миллиард сум тәшкил итә. 9 айда 29 миллиард сум акча үзләштерелгән. Рөстәм Миңнеханов табышка салымның катлаулы булуын әйтте. Күп кенә предприятиеләр ел ахырына кадәр түләүләрнең тагын да кимүен көтә. Физик затлар кеременә салымга килгәндә, Рөстәм Миңнеханов формаль булмаган хезмәт базарын кыскарту, хезмәт мөнәсәбәтләрен рәсмиләштерү буенча эшне дәвам итәргә өндәде. Казан, Чаллы, Бегелмә, Түбән Камы, Яшел Үзән, Югарыслан, Әлмәт районнарында агымдагы салым бурычлары арткан. Рөстәм Миңнеханов муниципалитеттар башлыкларына бу хәлне контрольгә алырга кушты. Ул шулай ук муниципаль җирләрдән һәм мөлкәттән файдаланудан алынган салым булмаган керемнәр буенча җентекле анализ ясарга өндәде. Татарстан рәисе төп бурычларының берсе итеп 2026 елга бюджетларны растауны атады. Татарстан Республикасы бюджеты проекты Дәүләт Советы карауына кертелде һәм 29 октябрьдә беренче укылышта каралачак. Соңгы 10 елда Татарстан һәм Кырымның төбәк товар әйләнеше сизелерлек арткан, хәзер ул 3 миллиард сумнан артык тәшкил итә. Бу хакта Татарстан рәисе хакимияте җитәкчесе Әсхәт Сәфәров Кырым хакимияте органнары вазифаи затлары өчен стажировка программасын ачканда әйтте. Татарстан өчен ныклы төбәк-ара багланышлар булу бик мөһим. Ә Татарстан белән Кырым мөнәсәбәтләре уңышлы үсүен дәвам итә, диде ул. Татарстан белән Кырымның икътисади, мәдәни һәм мәгариф элемтәләре зур мөмкинлекләргә ия. Әсхәт Сәфәров стаж узу программасының хезмәттәшлеккә яңа этәргеч бирәчәгенә ышаныч белдерде. Шаллы яшәү өчен инфраструктура ил күләм проекты һәм Россия Федерациясе сәнәгать һәм сәүдә министрлыгының дәүләт программасы буенча 80 яңа Нефас автобусын алды. Нефас автобуслары 111 пассажирны сыйдыра ала. Югары технологияле машиналар, эраглонас ашыгыч хезмәтләрне чакыру, автомат янгын сүндерү системалары, пассажир утыргычлары, салон җылыткычлары белән җиһазландырылган. Узган елны лизингка тапшыру өчен җир өсте җәмәгать пассажир транспортын сатып алу инвестиция проекты буенча Шаллы дәүләт транспорт лизинг компаниясе аша 998 миллион сумлык 44 автобус һәм махсус казначылык кредитлары буенча 46 автобус алган. Казанда 3-нче, 4-нче һәм 6-нчы ноябрьдә муниципаль парковкалар бушлай булачак. Ишезгә чирәбез. Шәһәр парковкалары бәйрәм көннәрендә шулай ук өстәмә ял көннәрен күчерү сәбәпле эшләми торган көннәрдә бушлай була. 4-нче ноябрьдә Россиядә халыклар бердәмлеге көне, 6-нче ноябрьдә Татарстанда республика конституциясе көне билеп үтелә. 3-нче ноябрьдә ял көне, 1-нче ноябрьдән күчерелү сәбәпле эш көне булмаган көн булып санала. Шулай ук Казанда ел дәвамында муниципаль парковкалардан ял көннәрендә, шулай ук эш көннәрендә кичке сәгать 7-дән иртәнге 8-гә кадәр бушлай файдаланып була. 2026 yılının 1-ci январынан Гаилә Илкүлән проектының Пушкин картасы федераль программасы операторы Почта банк урынына ВТБ банкы булачак. Почта банк карталары агымдагы ел ахырына кадәр гамәлдә. Картаны яңадан рәсмиләштерү өчен инде хәзер үк дәүләт хезмәтләре мәдәният кушымтасы аша шулай ук почта банк кушымтасында һәм офистарында гариза тапшырырга мөмкин. Пластик картаны ВТБ офистарында 2026 елның 12 январыннан алу мөмкинлеге бар. Татарстан мәдәният министрлыгы Гаилә Илкүлән проектының Пушкин картасы федераль программасында катнашучыларны тагын да күбрәк җәлеп итү өчен яшьләр аудиториясе белән эшләүнең яңа мөмкинлекләрен табуны максат итеп куя. Икенче ел рәттән республикабызга Пушкин картасы программасын гамәлгә ашыру буенча Россия Федерациясенең иң яхшы төбәге номинациясендә Пушкин картасы премиясе тапшырылды.